Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycana məsləhət görür ki, jurnalistlərin həbsindən yayınsın. BMT konferansı irqçilik, ksenofobiya, dözümsüzlük əleyhinə bəyannamə qəbul elədi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyir ki, Ermənistanla sərhəddin açılması gündəlikdən çıxmayıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Araşdi Azərbaycanda üç jurnalistin Mirzə Sakitin, Asif Mərzilinin və Əli Həsənovun azadlığa buraxılmasını bəyənir və ümid edir ki, tezliklə Azərbaycanda defamasiya maddəsi ilə jurnalistlərin tutulmasına son qoyulacaq. Bunları Araşdi bugün deyib. Azərbaycan prezidentinə dünən göndərdiyi məktubunda isə Araşdi məsləhət görür ki, Azərbaycan gələcəkdə jurnalistləri tutmaqdan yayınsın. Araşdi İlham Əliyevdən xahiş edir ki, televiziya və radio yaymaq da qanunu yenidən parlamentə qaytarsın. Araşdi sonda ümid edir ki, jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı son pozitiv təmayül həbsdə olan 3 jurnalistə, Qənimət Zahidova, Eynullah Fətullayeva və Müşfiq Hüseynova da çatacaq. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün Gənclər və İdman Nazirliyinin binası qarşısında səhnələşdirilmiş etiraz aksiyası keçirib. Dalğa bununla üzvü Pərviz Əzimovun Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmasına etiraz edir. Pərviz Əzimov universitet daxilində dava salmaq və müəllimlərlə kobud rəftar eləmək ittihamları ilə universitetdən qovulub. Dalğa Gənclər Hərəkatının bəyanatında isə deyilir ki, səbəb onun yazdığı məqalələr və ictimai fəaliyyətidir. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
İndi başlayırıq aksiyaları, aksiyalar. Gənclər və İdman Naziri qarşısını artıq keçirdi. Nə qədər istəyirsə daha da pisləşir vəziyyət. Məsələn, bu günləri artıq Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru bildirir ki, Pərviz müəllimlərə kobud danışıb, ona görə qovulub. Onu əvvəl narkotik satmaqda ittiham edirdilər və s.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova Gənclər və İdman Nazirliyindən dalğaçılara bildiriblər ki, müraciətləri qəbul şöbəsinə göndəriləcək və qəbul vaxtını onlara deyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin aprelin 21-dən Ermənistana səfəri başlayır. Onların prezident Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşü gözlənilir. Aprelin 23-24-ü isə həmsədrlər Azərbaycana gələcəklər. Səfərin məqsədi münaqişənin nizamlanma prosesini sürətləndirməkdir. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, İran prezidentinin İsrail əleyhinə kəskin çıxışlarına baxmayaraq, İranla sərt birbaşa diplomatiya yolunu davam etdirəcək. Yordaniya kralı Abdullah ilə görüşdə Obama deyib ki, BMT konferansında Əhmədinecadın kəskin ritorikası faydasızdır və ziyanlıdır. İran prezidenti həmin konferansda İsraili irqçi dövlət adlandırmışdı. Cenevrədə BMT konferansı irqçilik, ksenofobiya və dözümsüzlük əleyhinə bəyannamə qəbul edib. 189 ölkənin hələ keçən həftə razılaşdırdığı mətn demək olar ki, dəyişməyib. Ziddiyyətli təkliflərin heç biri bəyannaməyə salınmayıb. Təklif olunurdu ki, dinlərin tənqidinə məhdudiyyət qoyulsun. Bəyannamədə belə məhdudiyyət yoxdur. Bəyannamədə İsrailin də adı çəkilmir. Türkiyə Avropa Birliyinə getdikcə daha yaxın olur. Bunu Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla Praqadakı görüşdən sonra deyib. Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı danışıqlara 2005-ci ildən başlayıb. Türkiyənin üzvlük səylərini Birliyin Almaniya, Fransa, Yunanistan kimi üzvləri soyuq qarşılayırlar. Əli Babacan Praqada deyib ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması gündəlikdən çıxmayıb. Ancaq sərhəd açılmağı Qafqazdakı digər münaqişələrlə bağlıdır. Qazaxıstanın Müdafiə Naziri Daniel Axmetov deyib ki, Gürcüstandakı NATO təlimlərində Qazaxıstan iştirak eləməyəcək. Rusiyanın kəskin tənqid elədiyi bu təlimlərdən Qazaxıstanın çıxması nazirin sözlərinə görə yekun qərardır. Tərimlər mayın 6-sından iyunun 1-nə kimi keçirilməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayınlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm PEK vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bir gəncəli jurnalistin manifesti. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində Azadlıq qəzetinin bölgə müxbirini tutublar. Həmkarları deyir ki, səbəb məmurların qaranlıq işlərini aləmə car çəkməsidir.
Gəncənin polis rəhbəri Rasim Musayev Ərşanın qohumlarına dəfələrlə deyib ki, qohumunuz özün yığışdırsın, yoxsa onu həbs edəcəyik müxtəlif bəhanə ilə.
O da qasdizanın qabağında ictimai əsasi pozub, kimlə orada vətəndaşla qışqırıb bağır salanda bunu aparıblar.
Azərbaycanda məktəbə gedənlərin neçə faizi 11-ci sinifə gedib çıxa bilir? Bu məsələdə iki dövlət orqanı dedikləri bir-biri ilə düz gəlmir.
Statistika məktəblilərin 50%-nin son siniflərə çatmadığını göstərir. Təhsil Nazirliyində bu rəqəmləri şübhə altına aldılar.
Orta Asiyada hökumətlər türk məktəblərindən qorxmağa başlayıblar. Bir gəncəli jurnalistin manifesti. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində Azadlıq qəzetinin bölgə müxbirini tutublar. Həmkarları deyir ki, səbəb məmurların qaranlıq işlərini aləmə car çəkməsidir. Axır illərdə bir başqa bölgədə, Naxçıvanda Azadlıq radiosunun müxbirini və Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbirini tutmuşdular. Gəncəli jurnalistin tutulması elə bir vaxta düşüb ki, bu yaxınlarda Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili məhkəmə zalındaca həbs ediləndə məsələdən hətta dövlət başçısı səviyyəsində narahatlıq bildirilmişdi. Prezident aparatından verilən açıqlamadan sonra jurnalisti buraxdılar, onu tutan hakimi isə cəzalandırdılar. Amma polis deyir ki, Gəncədəki həbs tamam başqa məsələdir. Bu heç həbs də deyil. O bir tərəfdən isə indi hətta iqtidar jurnalistləri üçün də bölgələrdə məmurlardan məlumat almaq çətinləşib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasaq.
Görünür, eyni siyasətdirlər. Siz fikir verin, Naxçıvanda nə tətbiq olunubsa Azərbaycanda tətbiq olunur. Yəni, oradakı eksperimentlər yavaş-yavaş gəlir Azərbaycana tətbiq olunur. Görünür, bu biri ilə bağlı məqamlar da... Yəni,
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli deyir ki, artıq jurnalistlər Azərbaycanın başqa əyalətlərində də Naxçıvanda olduğu kimi 1001 çətinliklə üzləşirlər. Ötən həftənin cümə günü Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri Ərşad İbrahimli Gəncədə polisə müqavimət adı ilə saxlanıb, məhkəmənin hökmü ilə 10 gün həbs cəzası alıb. Azadlıq qəzetində jurnalistin 10 gün cəza almasını onun yazıları ilə izah edirlər. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Gəncədə polis idarəsində işgəncə faktlarının olması və başqa bir sıra məsələlərlə bağlı Ərşad İbrahimli sensasiyalı məlumatlar ortalığa çıxarmışdı. Bu da onun açıq hədələrlə üzləşməsinə gətirib çıxarmışdı.
Elm qabağı Gəncənin prokuroru şəxsən çağırıb yanına, ona rəsmi xəbərdar eləyib. Bundan başqa Gəncənin polis rəhbəri Rasim Musayev Ərşadın qohumlarına dəfələrlə deyib ki, qohumunuz özün yığışdırsın, yoxsa onu həbs edəcəyik müxtəlif bəhanə ilə.
Gəncə şəhər polis idarəsinin rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Ərşad İbrahimlinin saxlanması onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil.
Onu heç kim Azadlıq qəzetinin müxbiri kimi tanımır, ictimaiyyətin bir nümayəndəsi kimi, əvvəllər məhkum olmuş şəxs kimi tanıyır. O da qasdizanın qabağında ictimai əsasi pozub, kimlə orada vətəndaşla qışqırıb bağır salanda bunu aparıblar, göndərilib məhkəməyə, məhkəmədə inzibati qaydada buna həbs yox, inzibati qaydada cəzalanıb, dirəkçi qaldırılmayıb bu. Bura izbatı qaydada həbs edilir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı tez-tez izamiyyətlərə gedən Səbuhi Məmmədli isə deyir ki, indi əyalətlərdə jurnalistlərin şərlənməsi çox asandır. Səbuhi Məmmədli bildirir ki, əvvəllər Naxçıvana səfər edəndə dərhal polisin nəzarətinə götürüldüyünü müşahidə edirmiş. Onun fikrincə artıq Azərbaycanın başqa əyalətlərində də belə halla qarşılaşmaqdadır. Səbuhi Məmmədli deyir ki, müxalifət qəzetindən olan jurnalistin rəsmi orqanlarla hansısa bir məsələni dəqiqləşdirməsi də müşkülə çevrilib. O, belə bir halın yaranmasını əsasən 4 səbəblə izah edir. Səbuhi Məmmədli deyir ki, Heydər Əliyevin prezidentliyi müddətində məmurlar jurnalistləri şərləməkdən ehtiyat edirdilər. Üstəlik onun fikrincə jurnalistlərin həbsi əyalətlərdə bəzi məmurların gözündə bu peşəni hörmətsiz edib. Səbuhi Məmmədli düşünür ki, reçet jurnalistlərinin də dırnaqarası xidmətləri belə bir münasibətin formalaşmasında az rol oynamayıb.
Həm də ki, onlar xofludurlar. Yerli məmurlar xofludur. O qədər çirkabın içindədirlər ki, bu qədər çirkabın içində rüşvətin korrupsiyanın içində olduqlarına görə biraz da ona görə ehtiyatlanırlar.
Əyalətlərdə informasiya almaq yalnız müxalifət mətbuatı üçün problemə çevrilib. Bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Rəsmi dövlət orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bəzi rayonlarda hətta onların əməkdaşlarına da informasiya əldə etmək xeyli çətin olur.
Rayonda icra hakimiyyətinə gedib birinci şəxslə görüşməyənə qədər digər idarə və təşkilatlar sənə heç bir fax vermirlər. Düzdür, bunlar deyirlər ki, həddindən çox qəzetlər var, çox reket qəzetlərdir, ona görə biz bütün gün işimizi gücümü atıb onunla məşğul ola bilmərik. Amma hər halda bu da çıxış yolu deyil ki, birbaşa jurnalistlərə deməli qapıları bağlayasan.
Ancaq millət vəkili bunun hakimiyyətin jurnalistikaya mənfi münasibəti kimi təqdim edilməsinin tərəfdarı deyil. Bəxtiyar Sadıqov hesab edir ki, əyalətlərdə də mətbuat xidmətinin yaradılması jurnalistin informasiya almaq imkanını xeyli artıra bilər. Ancaq Azadlıq qəzetində bununla vəziyyətin köklü dəyişəcəyinə inanmırlar. Onlar balıq başdan iylənər, atalar məsəlini yada salırlar.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. İranda isə bir jurnalistin həbsi bütün dünyanın demokratlarını ayağa qaldırıb. Həmin jurnalist xarici media orqanları üçün çalışır. Roxana Sabiriyə uzun müddətli həbs cəzası kəsilib. İranda yerli jurnalistlərin günü qaradır. Hətta internetdə sayt açıb yazılar yazanları da həbs atırlar. Amma axır illərdə İran haqqında xarici mətbuat üçün reportaj hazırlayanların da işi xeyli çətinləşib. 2 il qabaq İran əsilli Kanada jurnalisti Zəhra Kazimini tutmuşdular və o müəmmalı şəkildə həbsdə vəfat eləmişdi. Keçən il isə Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə əməkdaşı Pərnaz Əzimanı İrana səfəri zamanı həbs eləmişdilər. Amma ola bilər ki, Roxana Sabirinin bəxti gətirsin, çünki onun həbsi elə bir dövrə təsadüf eləyib ki, tezliklə canı həbsxana kamerasından qurtarada bilər. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İranda həbsdə olan jurnalist Vaşinqtonla Tehran arasında münasibətlərin sınağına çevrilib. Həm Birləşmiş Ştatların, həm də İranın vətəndaşı olan 31 yaşlı Roxana Sabiri son 6 ildə Birləşmiş Ştatların İctimai Radiosu və BBC üçün İrandan xəbərlər hazırlayırdı. Aprelin 18-də onu İranda Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatına işləməkdə günahlandıraraq 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton aprelin 20-də Tehrandan onu dərhal buraxmağa tələb eləyib. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da Sabirinin sağlamlığından narahat olduğunu və jurnalistin kəşfiyyat işi ilə heç bir bağlılığı olmadığına inandığını deyib. Avropa Birliyi də jurnalistin işi ilə bağlı məhkəmənin azad və şəffaf məhkəmə standartlarına cavab vermədiyi üçün onu azad etməyə çağırıb. Tehrandan bu çağırışlara verilən cavab jurnalistin işində İranın da az maraqlı olmadığını göstərir. Prezident Mahmud Əhmədinəcad aprelin 19-da Tehranın baş prokurorunu Sabirinin özünü müdafiə etməsi üçün bütün qanuni şəraiti yaratmağa çağırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hasan Qaşqavi isə hamının məhkəmənin qərarına hörmət etməli olduğunu deyir.
Məhkəmənin hökmünə hörmət olunması beynəlxalq normadır. Biz də başqa ölkələrdən İran məhkəməsinin hökmünə hörmət olunmasını gözləyirik.
Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı olan Human Rights Watch aprelin 20-də qeyd eləyib ki, məhkəmə vəkilin jurnalisti müdafiə etməsinə şərait yaratmayıb. Onun haqqında cinayət işi məhkəmədən yalnız bir neçə gün əvvəl vəkilə verilib. Cinayət işi isə 3 dəfə dəyişdirilib. Bu il yanvarın 30-da Sabirini saxlayanda onu alkoqol almaqda ittiham eləyiblər. Sonradan Sabirinin jurnalist fəaliyyəti üçün sənədləri qaydasında olmadığını bildiriblər. Ən sonda, aprelin 8-də isə İranın İnqilab Məhkəməsi jurnalisti Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatına işləməkdə ittiham eləyib. Bu vəziyyətə baxmayaraq, jurnalistin vəkili Abdulsamad Xurramşahi apellyasiya məhkəməsində bəraət alacaqlarına ya da heç olmasa cəzanın yüngülləşdiriləcəyinə ümid etdiyini deyir.
Mən ümidvar həstəm və
ümid edirəm ki, o bəraət alacaq, ya da heç olmasa cəza müddəti azaldılacaq.
Ya hətta əqal dərmudu mücazat üçün təxfif peydalış.
İndi təhlilçilər uzun illərdən bəri bir-biri ilə çəkişmədi olan İranla Birləşmiş Ştatlar arasında birbaşa danışıqlara ilkin işartılar olduğu bir vaxtda jurnalistin bu cür ittihamlarla həbsinin əhvalı korlaya biləcəyini deyirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bayaq Gəncədə tutulan jurnalistdən danışdıq, bu arada isə Gəncədə 200-ə yaxın ailə evsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Axır illərdə Azərbaycanın bir çox bölgələrində olduğu kimi Gəncə şəhərində də böyük abadlıq işləri aparılıb, hərçənd keçən verilişlərimizin birində xəbər vermişdik ki, Gəncədəki bəzi sahibkarlar onlardan zorla abadlıq işlərinə pul yığıldığını, zorla reklam lövhələrinə reklamlarının vurulması üçün onlardan pul tələb edildiyini iddia eləmişdilər. İndi evsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan sakinlər də deyirlər ki, məmurlar onları qanunsuz işlərdə ittiham eləyirlər, amma onlar evlərini oğrunca tikməyiblər. Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Gəncəlik qanun tanımıram mən dünəndən bəri.
Tanımısan kəsmişik.
Ay Kamal müəllim. Bu qanun heç kəsivə yazılmıyor. Yer yox. Çıx rədd ol.
Nə etməliyik? Kimə müraciət edirik?
Hara gedək?
Gəncənin abadlaşdırılması layihəsi 170 nəfərdən çox sakini ev eşiksiz qoyub. Gəncənin cəmaət arasında tərxumluq adlandırdığı qeyri-qanuni ərazidə 20 ildir ki məskunlaşmış 35 ailəyə şəhər icra hakimiyyəti tikdikləri evləri 2 gün ərzində tərk etməyi tapşırıb.
Cəmaət boğazından uşağının boğazından kəsə-kəsə gətirib ora
50-60 başın daş tökmüşəm bana torpaq.
4 gündən möhlət verirlər ki
bunu dövlət də bilir. Bunlar elə bir yerdə çatıblar ki Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə imtina eləmək istəyirlər ki biz Azərbaycanlı deyilik.
Fəal eləyirsiniz deyir. Əkirsiz, biçirsiz, tikirsiz, gedib çəkmir.
Sakinlərə görə icra hakimiyyətinin nümayəndələri deyirlər ki bura qanunsuz ərazidir. Sakinlər isə deyir ki, əllərində bələdiyyənin onlara ərazini rəsmən verməsi ilə bağlı sənədləri var. Deyirlər ki, əgər ərazi söküləcəkdirsə, niyə rəsmi idarələr indiyədək hər ev tikiləndə gəlib rüşvət şirinliyi alıblar? Ötən gün evindən çıxmaq istəməyən qadınlar həmçinin icra nümayəndələri və polislər tərəfindən döyüldüklərini deyirlər.
Siz deyiblər, xanım?
Yox, bax o kişinin yoldaşını, bir də ayrı bir qadını. Ya çox zorakılıq elədilər. Körpə balalarımız var. Hamısı kravatların altdan da olsun Allaha giriblər ki, aynən evimiz yıxıldı, evimizi sökülər, biz harda qalacaq?
Kimsinin qolu qırıldı, kimsinin
bunun dili əzildi belə.
Hansı vaxtı ki bizi burada döyürlər?
Deyir ki, bir gecədə tikilib bu evlər bizim xəbərimiz olmayıb. 10 ildir biz bunu zulmlə tikirik.
Qaz çəkilib, işıq çəkilib. Və yaxşı, bu evi tikəndə bu cəmaət 10 il bundan qabaq satan şirinlik verir. Gəlir burdan şirinlik alır, məmurlar gediblər. Alanda niyə bizə demirdilər ki, qardaş, yaxşı bu şirinliyi verdin, ancaq əziyyət çəkib timin uçurdacaq.
Deyirlər park tikəcək, burada şənlik evi tikiblər, böyük şənlik evi tikiblər, avtoservis tikiblər. Bax bunların dokumentlərini soruşan yoxdur, bunlara heç nə deyən yoxdur. Bəli, onlar da bizim cərgəmizdədir, hamısı tikiblər, hamısı da pullulardır.
Deyirəm ki, bəs belə sənəddə bax burada sertifikat vermisiniz, biz ariyə götürəndə mövcud ev yazmısınız. Qadir, bunlar elə belə sənədlərdir. Şuhamar mən deyir ki, bu nədir deyir? Hələniz bir sənəd versiniz, yanındakılara deyir, o bələdiyyənin sədrinə adına. Qadir belə, tez bu sənədləri toplayın və bunları ləğv eləyəcəm. Niyə ləğv eləyəsən? Və 5 il bundan qabaq verdiyin sənədi nə əsasa sən ləğv eləyəcəm?
Bəzi sakinlərin dediklərinə görə bu ərazidə yeni ticarət obyektləri, kimisi də deyir ki, bazar tikiləcək. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov isə deyir ki, Gəncə çayının sağ-sol sahilinin abadlaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramı var ki, onun davamı olaraq körpülər arası ərazilər qanunsuz tikililərdən təmizlənir. Bu tədbir də layihənin tərkib hissəsidir.
Bu ərazidə də nədir? Qanunsuz olacaq torpaq tutublar çayın vadisində. Hansı ki, bu qanuna ziddir. Torpaq öz başına zəhv evlər tikiblər, neyin iblər? Bələdiyyə Gəncə şəhərində torpaq almayıb. Torpaq mülkiyyətçisi deyil.
Şahmanəm, sizin məlumatınız olubdu mu ki, uzun müddətdir orada evlər var?
Mən məlumatım yoxdur. Ərazi Çəpəz rayonunda ərazi. Orada müəyyən layihələr həyata keçiriləcək. Əhalinin istifadəsi olan yerlər olacaqdır. Ümumi istifadə olan yerdir.
Dövlət proqramına görə Gəncə çayının məcrası ətrafında heç bir tikilinin olması nəzərdə tutulmayıb. Lakin həmin ərazidən 10-15 metr yuxarıda Gəncə çayının məcrasında 2 böyük şadlıq evi tikilir. Şamalı Cavadov deyir ki, bu binanın tikilməsi xüsusi komissiya ilə razılaşdırılıb. Uzun illər əziyyətlə ev tikmiş sakinlər isə çarəsiz qalıblar.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda məktəbə gedənlərin neçə faizi 11-ci sinifə gedib çıxa bilir? Orta Asiyada hökumətlər Türk liseylərindən qorxmağa başlayıblar. Bütün bunlar haqqında birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda məktəbə gedənlərin neçə faizi 11-ci sinifə gedib çıxa bilir? Bu o qədər mübahisəli məsələdir ki, Ətdaat Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə Təhsil Nazirliyində şübhə edirlər. Bir tərəfdən Azərbaycandan Rusiyaya, Ukraynaya, Türkiyəyə pul qazanmağa gedənlərin bir hissəsi özlərinə bir balaca şərait yaradan kimi ailələrini də, uşaqlarını da öz yanlarına aparırlar. Amma o məsələdə mübahisə doğurur ki, heç yerə getməyib Azərbaycanda yaşayan bir çox ailələrin uşaqları niyə məktəbi qutara bilmirlər? Parta yoxsa piştaxta? Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bəzi valideynlər və uşaqlar Azərbaycan cəmiyyətinin özünə məxsus məntiqinə əsaslanırlar bu seçim eləyəndə. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakıda yaşayan Səbinənin 15 yaşı var. Paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən məktəblərin birində oxuyurdu. Ona görə oxuyurdu deyirəm ki, 4 il əvvəl o məktəbdən çıxıb. Səsinin efirdə səslənməsini istəməyən Səbinənin sözlərinə görə təhsildən atasının təkidi ilə ayrılıb. Onun sözlərinə görə atası deyib ki, onsuz da oxumursan, məktəbə niyə gedirsən? Səbinə pis oxusa da məktəbdən çıxmaq istəmirmiş. Amma işləməyən valideynlərinin ona ayaqqabı almağa belə pul olmadığından, o da cırıq ayaqqabı ilə dərsə getmək istəmədiyindən məktəbdən çıxmalı olub. Orda təhsildən yayınanların arasında Səbinə tək deyil, statistika məktəblilərin 50%-nin son siniflərə çatmadığını göstərir. Bu rəqəmlər 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf proqramının təhsillə bağlı hissəsində əksini tapıb. Həmin proqramın hədəflərindən biri də 2015-ci ilə qədər ölkədə yaşayan bütün məktəb yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsidir. Proqram tərtibatçılarının Statistika Komitəsindən aldığı məlumata əsasən 2007-ci ilin monitoring və baza ilinin göstəricisinə görə 6-9 yaş qrupu arasında ibtidai təhsilə uşaqların 94% cəlb olunub. Əsas təhsil üzrə, yəni 5-9-cu siniflərdə oxumalı uşaqların isə yalnız 80% 9-cu sinifi bitirir. 10-11-ci sinifdə oxumalı uşaqların 50%-dən çox isə kənarda qalır. Təhsil Nazirliyində bu rəqəmləri şübhə altına aldılar. Nazirliyin adının çəkilməsini istəməyən mütəxəssis deyir ki, 10-11-ci sinifdə oxumamaq o demək deyil ki, bu uşaqlar təhsildən kənarda qalır. Onlar peşə məktəblərinə, texnikumlara yönəldilir. Amma bu uşaqların sayı heç də göstərildiyi kimi 52% deyil. Onların fikrincə 10-14 yaşlı uşaqların 20%-ə qədərinin təhsildən yayılması ilə bağlı göstərilən rəqəm də reallığı əks elətdirmir. Statistika Komitəsinə isə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onların hesablamasında yanlışlıq ola bilməz. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, dövlət proqramında göstərilən bu rəqəmlər ciddi narahatlıq doğurur və ölkədə təhsilin səviyyəsinin aşağı olduğunu göstərir.
Nəinki hökuməti bu Azərbaycan ictimaiyyətinin çox ciddi şəkildə narahat eləməlidir ki, belə çıxır ki, bizdə kütləvi şəkildə cəmiyyət savadsızlığa gedir və təsəvvür edin ki, orta məktəbi insanlar qutara bilmirlərsə, onun artıq təbii ki, normal ali təhsil ala bilməyəcəyindən söhbət gedir.
O ki, qaldı Təhsil Nazirliyinin dövlət proqramında əksini tapmış rəqəmlərə şübhə etməsinə, Rövşən Ağayev onda deyir ki, əgər prezidentin imzaladığı bir vacib dövlət sənədində baza informasiyası yanlışdırsa, deməli onun icrasında da yanlış qərarlar olacaq. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Təhsil Şurası isə ötən həftə məhz icbari təhsildən yayınma ilə bağlı iclas keçirib. İdarənin şöbə müdiri Bəhmən Nəbiyev deyir ki, şurada bu yöndə aparılan araşdırmaların nəticəsi müzakirə olunub. Araşdırmaya görə 9-cu sinifi bitirənlərin arasında təhsildən yayınmada kütləvi hal müşahidə edilib. Aşağı siniflərdə isə bu hal təkdükdür. Bəhmən Nəbiyev deyir ki, ərazisində bu cür hallar müşahidə olunan məktəb direktorlarına ciddi tapşırıqlar verilib. Bəhmən Nəbiyevin sözlərinə görə, əgər şagirdin icbari təhsilinə valideyn mane olursa və aparılan söhbətlər kömək eləmirsə, onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirlər. Bəs uşaqlar hansı səbəblərdən təhsildən yayınırlar? Bəhmən Nəbiyev bunun səbəbini uğursuz ailələrdə görür. Himayədar Humanitar Təşkilatın sədri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, şagirdlərin orta təhsildən yayılmasının əsas səbəbi yoxsulluqdur.
Düzdür, təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı vasitəsidir. Biraz da dərinə getsək, burada başqa bir faktor da var. Təhsillərin, lap ali təhsillərin olsun, təhsillərin alverçilərdən qat-qat pis yaşaması faktoru. İkinci bir tərəfdən ölkədə pullu təhsil sisteminin getdikcə pulsuz təhsil sistemini xeyli sıxışdırması, oxumağa həvəsi xeyli azaldıb.
Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkədə bütün uşaqların orta təhsilə cəlb olunması ilə bağlı dövlət proqramında göstərilən hədəf kağız üzərində qalmamalıdır və bu yöndə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Saadət Akif qızı. İndi dünya ora gedir ki, bir çox kitabları almaq sadəcə artıq xərcə, onları evdə saxlamaq isə artıq yükə çevrilir. Çünki internetdə yüz minlərlə kitabı pulsuz oxumaq yaxud öz kompüterinə yükləmək mümkündür. İndi isə UNESCO, necə deyərlər, ümumdünya kitabxanası yaratmağa çalışır. Yeni layihə başlayır, Bakıda oturub çox asanlıqla, heç bir məhdudiyyətsiz Amerikanın, Rusiyanın və dünyanın başqa böyük kitabxanalarından pulsuz parasız istifadə eləmək mümkün olacaq. Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Bugün təqdimatı keçirilmiş Dünya Elektron Kitabxanası saytının yaradılmasında məqsəd rəqəmsal internet texnologiyası vasitəsilə sülh və mədəniyyət anlayışını təbliğ eləmək olub. Yeni kitabxana sayəsində dünyanın hər yerindən nadir tapılan kitablara, əsərlərə, əlyazmalara, xəritə və filmlərə pulsuz baxmaq olar. UNESCO-nun kommunikasiya və informasiya məsələləri üzrə direktor müavini Əbdülvahid xan vurğulayıb ki, layihənin məqsədi sosial inkişafı və dünya üzrə yaşayış standartlarını təbliğ eləməkdir.
Any vision of building inclusive
İlimli cəmiyyəti qurmaq üçün cəmiyyətlər bəzi fundamental prinsiplərə əsaslanmalıdırlar. Məsələn, informasiya və ilmi məlumatlar bütün dünyaya açıq olmalı, mədəniyyət və dil fərqliliyi, söz azadlığı, təhsilin keyfiyyəti hamı üçün təmin olunmalıdır. Bu, elmli cəmiyyəti qurmaq üçün olan 4 fundamental prinsipin əsasında isə elektron kitabxana durur. Lakin bu, həm də UNESCO mandatına öz töhfəsini verir. Bu, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə sülhü təbliğ etməkdir.
Əbdülvahid xan Dünya Elektron Kitabxanasının BMT İnsan Haqları üzrə Ümumi Qətnaməsinin 19-cu maddəsini də təbliğ elədiyini deyir. Bu maddədə bildirilir ki, hər bir kəsin azad fikir və ifadə azadlığı, sərbəst məlumat almaq, toplamaq və ötürmək hüququ var. Dünya Elektron Kitabxanasını yaratmaq təklifini 2005-ci ildə Amerika Kongresi Kitabxanasının rəhbəri James Billington verib. Billington eyni zamanda Amerika Milli Rəqəmsal Kitabxana proqramının qalibidir. Bu proqramla Amerika Kongresi Kitabxanasının və digər tədqiqat institutlarının koleksiyasından 8 milyon yarımdan artıq tarixi məlumatları onlayn oxumaq mümkündür. Kongres kitabxanasının ekspertləri Dünya Elektron Kitabxanasının yaradılması üzərində də işləyib. Ekspertlər dünya elektron arxivlərini birləşdirərək nadir materialları məhdudiyyətsiz hamı üçün əlçatan olmasına çalışıblar. Dünya Elektron Kitabxanasının saytındakı mətnlər 7 dildədir. Ərəb, Çin, İngiliz, Fransız, Portuqal, Rus və İspan. Saytda müxtəlif dillərdə məlumatlar da var. Saytda hər bir seçilmiş nümunənin təsviri və videolar ekspertlərin danışığı ilə müşahidə olunaraq istifadəçilərə məlumat verir. Proqramın yaradıcıları isə bilirlər ki, bu istifadəçilərdə maraq yaradacaq həm tələbə, həm də ümumi istifadəçiləri başqa ölkələrin mədəni irsini öyrənməyə sövq eləyəcək. Dünya Elektron Kitabxanası barəsində danışarkən burada nümayiş olunan nümunələri sadalamaq da yerinə düşər. Saytda Misrin Milli Kitabxanası və arxivlərindən Ərəb elmi yazmaları, Braziliyanın Milli Kitabxanasından Latın Amerikasının qədim şəkilləri, İsveç Milli Kitabxanasının 13-cü əsrə məxsus məşhur İblisin Bibliyası və Kongres Kitabxanasından Ərəb, Fars və Türk xəttatlıq işləri yer alıb. Dünya Elektron Kitabxanası üçün texniki yardımı Misrin İskəndəriyyə Kitabxanası verib. Ancaq Rusiya, Fransa, Çin, İraq, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail, Yaponiya, Serbiya, Slovakiya və Böyük Britaniya kitabxana və institutları da müəyyən ekspert və digər səviyyədə dəstəklər veriblər. Məsələn, ABŞ-ın məşhur axtarış şirkəti olan Google kitabxana layihəsinin detallarının inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi üçün ona 3 milyon dollar vəsait qoyub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı. Radio bölümündə.
IBB, VOA, RF, IRL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan tələbənin problemlərindən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri elə həmin tələbə Pərviz Əzimovdur və digər qonağımız isə Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Rövşən Nəcəfovdur. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Pərviz bəy, sizi niyə universitetdən xaric elədilər? Səbəb nə idi?
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, mənim universitetdən xaric olmağım məsələn biraz keçmişə gedib çıxır. Yəni bu dalğadakı mənim fəaliyyətimdən bağlıdır. İlk öncə qeyd edim, dekabr ayının 25-i 2008-ci ildə mənə təqiblər başladı güclənməyə. Yəni bunun da səbəbi dalğanın 27 dekabrın 27-sində qurultayı olacaqdı.
Lənkəranda.
Regional ofisin birinci qurultayı idi. Yəni universitet təşkilatı haqqında heç bir məlumat olmayan tələbələrə təzyiq göstərdik ki, siz qurultaya getməyəcəksiniz, o yan bu yan. Mənim özümü çağırdılar dəfələrlə, izahat aldılar ki, mənasız yerə ki, sən niyə burada fəaliyyət göstərirsən? O rektor çağırdı, prorektorlar, dekan, ümumiyyətlə də çağırdılar, təzyiq elədilər mənə qarşı ki, yəni siz qurultayı keçirməyəcəksiniz. Sözü bütün bunlara baxmayaraq biz qurultayımızı keçirdik də, daha sonra başladı biz imtahanlarda, yəni semestr imtahanlarında kampaniya başlamışdıq. Tələbəyəm rüşvət vermirəm. və kağız yapışdırırdıq, həmin belə bir şuar yazılan kağızdır, belimizə yapışdırırdıq. İmtahanlarda gəldilər, prorektor gəldi, belimdən kağızı qopardı. O qopardı, mən çıxdım ki, o da yenə yapışdırdım təzdən. Daha sonra da bu 25 yanvar 2009...
Niyə qopardırdı? Deyirdi, niyə tələbəyəm rüşvət verirəm, sözün yazmaq olmaz?
Yəqin ki, yəni heç bir söz demədim. Mən arxam ona idi, arxamda qalmışdı. Kağızlar, arxamdan gördüm ki, qopardılar kağızı. Yəni, sonradan məlumat çatı, kağız qopardılı prorektora verilib. Yəni, onlar qopardırdılar, sonra dekan mənə çağırdı ki, kağızı qopardı belindən. Sonra 2009-cu ilin 25 yanvar tarixində mənim alma qəzisində bir yazım dərc olundu. Araşdırma yazı idi. Yazının adı da belə gedirdi. Lənkəran Dövlət Üniversitəsində korrupsiya qalma qalıb.
Nələrdən yazmışdın, təxminən bax?
Ümumiyyətlə, o yazıda belə bir sxema qurmuşdum ki, yəni, bütün tərəflər burada dinlənilməlidir bu yazıda. Yəni, konkret belə bir yazı olmalıdır. Yəni, istənilən tərəf mövqeyi burada işıqlandırmalıdır. Yəni, mən başladım ilk öncə müəllimlərdən. Yəni, universitetin professoru Məsud Məmmadovdan başladım müsahibə götürməyə universitetdəki korrupsiya vəziyyətlə bağlı. O çox ifrat dərəcədə etiraz etdi, dedi ki, burada rüşvət var. Hətta faktlarla göstərdi ki, 32 min dollar, ABŞ dolları məbləğində rüşvət nə vaxt yeyilib və biz bunu təqdim etmişik yerli maliyyə idarəsinə ki, belə bir rüşvət faktı var burada. Ümumiyyətlə o faktlarla danışırdı. Sonra mən ikinci müsahibəni götürdüm universitetdən xaric olmuş bir müəllimdən. Yəni onda deməyə sözü vardı. Çox da universitetdən əvvəl dəstəmişdi. Yəni o da faktlarla danışdı. Sonra mən keçdim tələbələrə. 5 tələbənin fikrini öyrəndim ki, bunlardan biri də Lənkəran Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri idi. Hətta elə bir vəziyyət idi ki, Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri özü etiraf etdi ki, burada rüşvət var. Yəni rüşvət faktı var. Tələbələr isə konkret danışdılar. Mənə xoşuma gəldi ki, yəni bir gün mənə qarşı istifadə olunan Elmir Rüstəmov konkret dedi ki, o yazıda müsahibəsində burada 3-ü 30 manata, 4-ü 40 manata, 5 ümumiyyətlə dedi ki, burada yəni nə qədər pul alırlar nəyə. Digər tələbələr vardı ki, onlar bildilər ki, yəni burada qiymətlər üçün tas deyilən ölçü vahidi mövcuddur. Müəllimlərin törətdiyi yəngəlliklərdən danışmışdılar. Sonra mən keçdim universitetin baş inspektoru Qorxmaz Ağayev məsələlə bağlı münasibətini öyrəndim. Yəni universitet rəsmisi kimi. O konkret olaraq rüşvət faktının olub olmamasını demədi, sadəcə dedi ki, mən rastlaşmamışam belə bir faktla. Daha sonra bu yazda Təhsil Nazirliyində mövqeyi öyrəndi, bildiyiniz kimi orada qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Sonra da Şəffaflıq Beynəlxalq Azərbaycan Təşkilatı, onlar da tələbələrlə bağlı bir layihələr olduğu üçün, ümumiyyətlə tələbə hüquqlarının müdafiəsi orada olduğu üçün, onların da fikri önəndi ki, yəni sizlərə ümumiyyətlə Lənkəran Dövlət Üniversitəsindən bu imtahanlar dövründə şikayətlər daxil olub-olmayıb, bu tip suallar idi. Yəni yazıda konkret belə idi ki, mən bütün tərəfləri dinləyib çıxarmışdım qəzet mətbuata. Yəni kimlə nəticə çıxardır özü bilər. Yəni mən heç kimi ittiham eləməmişdim yazıda.
Bax bu yazıdan sonra sənə təzyiqlər başladı.
Bu yazıdan sonra ilk təzyiqlər deməli başladı mənə və həmçinin orada müsahibə verən tələbələrdən tələbələrə qarşı. Xüsusilə də orada müsahibə verən iki tələbəyə qarşı təzyiq başladı ki, yəni o biz tətil vaxtı idi həmin vaxtı yazı çapdan çıxanda. Biz hərə öz evində idi. Yəni mən başqa rayondanam, Lənkərandan deyirəm. Tələbə vardı Bərdədən, Cəlilabaddan, yəni orada. Onları çağırdılar evlərindən ki, bəs universitetə gəlməz istəyirsiniz. Biz də getdik. Mənə birinci heç nə demədilər. Yəni ilk öncə o iki nəfəri çağırdılar, dəvətlədilər. Və iki nəfərlə söhbət elədilər ki, onlara təzyiqlər oldu ki, niyə yazmısınız belə elə. Sonra yəni mənə də çağırmışdılar. Dedim ki, bəs mənimlə bağlı nə problem var, buyurun. İlk öncə istədilər qaçsınlar temadan, çünki bildilər ki, mətbuat azadlığını boğduğu üçün mən hay-küy qopardacağam və yəni hər yerə bəyan edəcəm. Biraz prorektor Kamran Kazımov, təlim tərbiyəsi, qayıdı mənə dedi ki, sən universitet haqqında yazı yazırsa gələ-gələ bizdən izin alaydın ki, mən sizin haqqınızda yazı yazıram. Dedim, bu harda yazılıb, nədə yazılıb, bu qapalı tipli müəssisədir, nədir bu? Yəni, buradakı sirri çıxartmaq olmaz, hərbi sirri nədir bu? Yəni, yox, dedi ki, sən məndən izin almalıydın, ümumiyyətlə bizdən izin almalıydın ki, mən sizin haqqında... Dedim, şübhəsiz ki, siz də izin verməyəcəksiniz. Bəs mən onda nə eləməli idim? Mən belə bir yazını... Sub belə bir mübahisə oldu aramızda. Mən ona dedim ki, məni çıxartdım universitetin binasına. Dedim ki, mən dedi çıx buradan. Dedim mən buranın tələbəsiyəm. Qaydı burada mən dedi ki, hələ bilmə olmasan buranı. Dedim buranın tələbəsiyəm, hələ qurtarmamışam buranı. Dedi bilmə olmasan hələ buranı qurtaracaqsan ya yox. Belə bir ifadə işlətdi. Uşaqların yanında işlətdi ifadəni. Sonra yazı təkrar dərc olundu. Qaynar info informasiya agentliyində və nəhayət 10 fevral 2009-cu il tarixində yazı Cənub Xəbərləri qəzetində qapalı otaqlarda açıq bazar başlığı ilə səhv olundu. Bundan sonra müəssisədə mənə qarşı və mənlə gəzən uşaqlara qarşı hətta təzyiqlər başladı.
Kampaniya başladı.
Kampaniya başladı, ciddi sürətdə kampaniya başladı. Nəhayət ki, fevral ayının 16-sında səhər saat 9:15 dəqiqə işləmiş, yəni dəqiq vaxtı bu. Mənə zəng gəldi ki, Elmir Rüstəmovdan ki, bəs universitetə gələ bilsəydin, o birinci növbə oxuyur, mən ikinci növbə. Bir universitetə gələ bilsəydin yaxşı olardı. İlk öncə mən dedim ki, işim vardı, həqiqətən işim vardı amma. Sonra digər bir təqribən bir saat sonra digər bir Anar Əsgərov var,
daha tələbədir.
Tələbədir.
Hansı ki siz onlardan müsabələr götürmüsünüz?
Yox, Anar Əsgərovdan götürməmişdim. Anar Əsgərov Reginal Ofisin müavinidir. Yəni mən sədr işləyirdim, Dalğanın Reginal Ofisin müavini işləyirdi. Zəng elədi ki, bəs Fəriz mənim universitetdən xaric eliblər. Mən narahatçılıq keçirdim, dedim bəlkə Elmir Rüstəmovda, yəni yazıya müsahibə verib, həm də bizim fəallardandır. Bəlkə bunun da bir problemi var. Sonra getdim universitetə. Getdim universitetə, dedim ki, əsl mən gəlmişəm, nə qulluğum vardı, buyur. Dərs vaxtı olduğu üçün içəri keçmədim, həyətdə gözlədim. Yəni etik normaları hamısını qorumuşam. Həyətdə gözlədim, dərsi pozmamaq üçün. Elmir özü düşdü aşağı. Düşdü aşağı, həyətdə söhbət edirdi, ümumi ağır adam söhbət edirdi. Yəni bu vəziyyət necə olacaq, axırı necə çıxacaq burada. Bu moment Elmir Rüstəmov məni itələdi, zarafatyana itələdi və bir təpi vurdu. Mən də bunu zarafat kimi qəbul edim, çünki aramızda çox isti münasibət vardı bizim. Yəni, olan bir qəpimizdə bir yerdə bölüşəcəkdi Elmirlə. Yəni, bu çox normal qarşıladım bunu ki, Elmir. Bu mən itələyəndə əlbəttə ki, mən büdürədim və büdürəndə özümə gəlməmiş dekan Əlixan Bədəlov. Girdi mən qollarımı sürüyə-sürüyə apardı. Dedim ki, buraxın, mənim nə günahım var, hara aparırsın mən, nə olub? Sürüyə-sürüyə apardı, dedi ki, yox, getməlisən. Apardı İqtisadiyyat Texnologiya Fakültəsinin dekanlığına. Dekanlıqda tələb elədi ki, bəs izahat yaz. Dedim, hansıma, harda yazdım ki, mən zarafat etdiyimə görə izahat yazmalıyam. Anda siz düşüncəm şəhərinizə, anda cəmatın izahat. Yox, sən məni şantaj edirsən. Yo, mən dedim ki, hüquqşünaslarla əlaqə saxlayam. Baxın, bu belə bir şey var qanunda mən. Başladı ki, sən məni şantaj edirsən. Dedim, hüquqşünas nədir? Hüquqşünas başqa bir şey deyir ki, o da insandır. Sadəcə mən əlaqə saxlayıb öyrənmək istəyirəm qanun cəhətdən. Nəysə, prorektor gəldi, axır ərzəni izahatı yazdım ki, mən zarafat eləmişəm, burada heç nə yoxdur. Sonra, daha sonra bu izahatla gördülər ki, mən heç bir şey yazmamışam, davə edim. İkinci dəfə yenə prorektorla görüşdü, dedi ki, izahat yazın. Və izahatı mənə dedi ki, yaz gələn ki, bir dənə vurmuşam, yəni, qoy sənə də heç nə olmasın, ona da heç nə olmasın, 200-dür. Dedim, yox, vurmamışam, yazmayacağım. Bu izahatla da qutarmadı, üçüncü dəfə yenə gəldilər, bizim fakültəyə gəldilər, yəni oxuduğum təbiət fakültəsində. Üçüncü dəfə məndən izahat aldılar. Və hətta orada prorektor Kamran Kazımov dedi ki, üçüncü dəfə izahat alındı. Yəni bu məsələ sadəcə olaraq xırda bir şeylə qutaracaq, burada heç bir şey yoxdur. Yəni bu rektorluq səviyyəsinə çıxmayacaq, ümumiyyətlə narahat olma.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi universitetin mövqeyi səslənir müxtəlif mətbuat orqanlarında ki, siz orada nizam-tüzam qaydalarını pozmusunuz.
Bilirsiniz, mən bir söz deyim. Universitetin səslənə bilər, təbii ki. Çünki nəyə görə? Mənimlə bağlı iclas keçirilib universitetdə. Mənim məsələ müzakirə olunur orada. Bütün aidiyyəti, tələbə gənclər təşkilatı, tələbə həmkarlar təşkilatı, əks tərəf, dekanlar, prorektorlar, hamısı oradadır. Mənim taleyim həll olunur, məni çağırmıblar ora. Yəni mən sözümü demək onlar mənə heç vaxt imkan verməyiblər. Və bu gün də istənilən təhsil nazirliyi mətbuat katibi götürür, fikir söyləyir ki, bərpa olunmayacaq. Və mənim maraqlıdır təhsil nazirliyi mətbuat katibinə kim ixtiyar verib ki, o fikir səsləndir. Şey belə bir. Məsələni araşdırın, gətirin istintaq qrupu qurun. Məhkəmə ondan sonra baxım sənin deməyə sözün var ya yoxdur. Yəni məhkəmədən sonra sən deyə bilərsən. Məhkəmə qərar çıxardıqdan sonra siz deyə bilərsiniz ki, heç bir ehtimal yoxdur bərpa olunmağa. Bunlar üçün artıq qanuna qarşı çıxıblar. Bəlkə sabah məhkəmə mənim xeyrimə qərar çıxartdı. Bəs siz deyirsiniz, heç bir ehtimal yoxdur. Digər cəhətdən, universitet rəsmisi hətta çox absurd bir yola əl atıb ki, indi də məni narkobiznes fəaliyyətində günahlandırır.
Ya, maraqlıdır, bax, onu da mən deyəcəkdim. Mətbuatda artıq var ki, siz narkotik maddə də istifadə edirsiniz.
İstifadə yox, çox maraqlıdır ki, istifadə yox, çox maraqlıdır ki, narko ticarətdə məni ittiham edirlər. Və yaxud da götürək. Prorektor deyir ki, biz Pərvizdən şübhələnmişik. Və bir dəfə onu yoxlamışıq, lakin heç nə çıxmayıb. Burada artıq
iki
məsuliyyət var, cinayət məsuliyyəti var burada. Birincisi, prorektora kim ixtiyar verib ki, tələbəni yoxlasın? Birincisi, belə bir şey olmayıb. Olubsa deməli, prorektor cinayət işlədib.
Yəni, ümumiyyətlə, olunmu sizi yoxlayıblar?
Xeyr, olmayıb. İndiyə qədər belə bir şey olmayıb. Yəni, mən öz hüquqlarımı bildiyim üçün heç vaxt imkan verməzdim ki, məni kimsə yoxlasın. Yəni, polis olmasın, ümumiyyətlə də Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşı olmadan, yəni kimsə, qıra bir şəxs gəlsin, məni yoxlasın. Mən heç vaxt buna imkan verməzdim. Və əgər, deməli, bunlar məni yoxlayıblarsə, mənə qarşı zor tətbiq ediblər. Və bu da qanun pozuntusudur. Digər bir tərəfdən, bəyəxşi mən narko bizneslə məşğul oluramsa, bəs niyə mənim o maddə ilə mənim təslim etmirsiniz polisə. Elədilər vaxtında polisə təslim elədim. Mən də deyirdim ki, sizin taqdirdə sübut elədim ki, mən məşğul olmuram bu işlə. Yəni, mən də artıq, yəni, üstündəcə, bütün vasitələrdən bunlar istifadə etməsinlər ki, yəni, qarlasınlar, şəhərləsinlər. Sadəcə olaraq bu paytaxt artıq bu şey kesib, bu şəhərləmə usulunu kesib, paytaxt biraz kesib dövrünə gəlir. Rayonda hələ qaldılar köhnə usuldakı, yəni, bu usulundan. Paytaxta daha profesional cəhətdən yanaşılır. Çünki atama demişlər ki, oğlunun cibindən narkotik tapılmayıbsa şükür elə. Yəni belə bir ifadə işlədir.
İndi hara müraciət etmək fikrim var. Bax, daha haralara müraciət etmək, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək istəyirsiniz?
Biz bütün orqanlara, aidiyyət orqanlara baş prokurorluqdan tutmuş, ombudsman aparatından prezident İlham Əliyevə bütün aidiyyət orqanlara biz müraciətlərimizi artıq eləmiş. İndi artıq onların növbəsidir bizə cavab versin. Təhsil naziri indi öz fikrini şeylədi. Təhsil naziri yenə səhv eləyir. Bunlar tək rektoru dinləyirlər. Bəs məni də bir çağırın dinləyin də. 30-durun üzləşdirin rektorla, prorektorla məyuz biz. Baxın kim haqqı çıxır. Üzləşdirsinlər. Bunlar bilirsiniz əmri veriblər. Əmrin saxtalığı oradan görünür ki, mart ayının 5-nə mənim üçün əmr veriblər. Mart ayının təqaüdünü veriblər mənə. Mən orada oxumuramsa mənə niyə təqaüd verirsiniz?
Demək əmrin sürətini veriblərmi sizin özünüzə?
Xeyr, biz telegrama göndərmişik universitetə. Hal-hazırda onu tələb edir universitet.
Fikrin nədir konkret? Siz fikrimiz niyə görə qovuldunuz institutdan?
Mən qovulmaqda konkret olaraq mənim jurnalistika fəaliyyətim və bir başa universitetdən bağlı olan yazım, ikincisi Dava Gənclər Hərəkatındakı fəaliyyətim və bir də ki, ümumiyyətlə mənim universitetdə Söyüd ağacda adlandırırlar, yəni bar verməyən bir tələbə. Rüşvət verməməyim. Müəllimlər özləri məni söyüd ağac dedilər universitetdə. Yəni sən bar vermirsən bizə. Ümumiyyətlə də bir də ki, pul verməməyim. Və bunlardır. Ancaq çox maraqlıdır ki, yəni indi yəqin ki, sabah mətbuatda universitet müəllimlərinin məqaləsi çap olunacaq. Mənim məsələmlə bağlı universitetdən xaric olmuş bir iki müəllim var. Onlar da yəni açıq aydın rüşvət oradakı faktları da sabah mətbuatda açıqlayacaqlar.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan tələbənin problemlərindən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri elə həmin tələbə Pərviz Əzimovdur və digər qonağımız isə Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Rövşən Nəcəfovdur.
İndi bir şey deyim, siz deyirsiniz birinci sizə bir müəllim demişdi Rəsul Adilovdan əvvəl. Abdulovdan əvvəl bir müəllim demişdi ki, doğrudan da burada bəli, professor Məsud Məmmədov. Həmin o müəllim işləyir mi hal-hazırda?
İşləyir, mən bir siz maraqlı bir... Mən müəllimə yaxınlaşdım, mənim məsələm təzəsində qığıldımlar, yəni bu qovulma əsas. Müəllimə yaxınlaşdım ki, bəs ondan kömək istəyirdim ki, yəni siz orada müəllim işləyirsiniz, yəni başa salmaq lazımdır bunları. Müəllim qayıtdı dedi ki, mən səndən kömək istəmək istədim. Yəni o müəllimə də təzyiq olunur. Müəllimə deyiblər ki, sənin nə deyirlər, iş saatı deyirlər, o del olur. İtirib sənin dərslərin iş olmur. Müəllim uşaqlar müəllim professor adamdır. Uşaqlar imtahanda bundan sitat gətiriblər. Yəni vacib deyil ki, Amerika professorundan sitat gətirəsən. Bu da bir professordur. Uşaqlar sitat gətiriblər. Filoloq. Bunu götürüb irad tutublar ki, müəllimə, sən özün tələbələr öyrətmirsən ki, məndən sitat gətirin.
Rövşən bəy, siz də bu Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədrisiniz. Siz hansı addımlar atdınız? Bax, bu tələbənin universitetdən qovulması ilə bağlı.
Pərviz çox gözəl qeyd elədi. Birinci növbədə biz aidiyyəti qurumlara müraciət etdik. Yəni, əsas da Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirindən İlham Pirməmmədov bizi qəbul etdi və o bizə dedi ki, narahat olmayın, biz gəncləri dəstəkləyirik, biz bu məsələni araşdıracağıq və sülh yolundan bu məsələ həll olunacaq. Yəni biz də istədik ki, yəni məsələ sülh yolundan həll olsun. Daha sonra heç bir nəticə olmadı Təhsil Nazirliyinə. Biz ümumiyyətlə cənab Misir Mərdanovla görüşmək istəyirdik, amma Misir Mərdanov ölkədə yoxdur. Amma konkret olaraq mən bir şey deyim ki, Pərvizin məsələsində ümumiyyətlə Pərviz artıq nümunə olaraq biz göstərmək istəyirik ki, həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də yerli ictimaiyyətə təqdim etmək istəyirik ki, konkret Azərbaycanda tələbə vəziyyəti budur. Bu fakt, bu Pərviz, tələbə, bu da bunun universiteti. Yəni, Lənkəran da Azərbaycanın əsas regionlarından biridir. Bu onun dövlət universiteti, bu Pərviz, bu fakt, bu Misir Mərdanov. Bu da bizim ümumiyyətcə sistem. Yəni, bilirsiniz, və bizim müraciət etdiklərimiz, cənab prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik. O, Misir Mərdanova bizə deyilənə görə göstəriş verib, amma heç bir nəticə yoxdur ortalıq. Misir Mərdanova müraciət edirsən, o deyir ki, rektorları mən təyin etmirəm. Prezident təyin edir, mənim onlara gücüm çatmır. Ümumiyyətcə, təhsillə bağlı Bakının özündə 5 dənə qurum var. Prezident aparatının öz təhsil şöbəsi var, təhsil nazirliyi var, universitetlərin bəziləri var ki, məsələn, təhsil nazirliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Məsələn, tibb universiteti
Universiteti, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası, Hərbi, nə bilim nə. Sənin artıq problemin çıxırsa, sən bilmirsən ki, sən nə edəcəksən. Məsələn, bu problemi necə həll edəcəksən? Hansı addımlar atacaqsan? Biz konkret olaraq bu gündən atacağımız addımlar aidiyyatı bütün qurumların qarşısında aksiyalar olacaq. Necə ki, ilk aksiya oldu Gənclər və İdman Nazirliyində. Yəni burada gəncin taleyindən söhbət gedir. Şuar buydu ki, gəncə sahib çıxmırsınızsa, idmançıya sahib çıxın. İdmançılarımıza çox gözəl şərait yaradırlar bu ölkədə. İdmançıları qoruyurlar, onlara xüsusi xidmət göstərirlər. Biz də başladıq Milli Olimpiya Komitəsinin qarşısında, Gənclər İdman Nazirinin qarşısında idman eləməyə. Güləşirdik, jim, Pərviz özü jim etdi orada. Belə deyək, bu cür bir aksiya etdik və bu aksiya davamlı olacaq. Pərviz bərpa olunmasa belə, hər kəs ümumiyyətcə görməlidir ki, Azərbaycanda təhsil səviyyəsi nə yerdədir. Bu günlərim artıq Pərvizdə nifrət yaradırlarsa və yaxud da məndə nifrət yaradırlarsa, yəni biz bunu digər tələbə dostlarımıza göstərmək istəyirik ki, yəni Azərbaycanda reallıq budur. Bizdə nifrət yaradırlar. Bu ölkəyə qarşı məndə nifrət yaradırlar.
Pərviz bəy, siz Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan neçənci tələbəsiniz?
Ümumiyyətlə say etibarı ilə, yəni belə işlərə görə məndən qabaq qovulmuşdu 2003-cü ilin seçkilərində Həzi Aslanov adlı bir tələbə qovulmuşdu. O vaxtı həmin tələbə Norveç səfirliyinin və s. beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə bərpa oldu universitetdə. Ancaq ondan sonra
təxminən o da sizi kimi universitetdə korrupsiyadan falan lazım
işidir. Onlar sırf siyasi xarakterli işidir, yəni təşviqat qrupu idi. Yəni ümumiyyətlə
sonra olunmu yenə də?
Sonra belə işlərə görə yəni mən görməmişdim. Yəni sırf bu tip yəni ictimai fəaliyyətə görə görməmişdim. Ondan qabaq olub olmayıb onu deyə bilmərəm. İctimai fəaliyyətə görə mən görməmişdim. Siyasi fəaliyyətə görə mən görməmişdim.
Bax, bir şey deyim sizə, Pərviz. Yəni siz fəal olmuşsunuz, korrupsiyadan, rüşvətdən yazmışsınız, müəllimlər də deyirsə etiraf edib. Ümumiyyətlə Lənkəran Dövlət Universitetində sizin apardığınız araşdırmanın nəticəsi nədir? Tələbə daha çox rüşvət verməyə meylli idi yoxsa müəllim ondan pul almağa meylli idi? Nə idi? Bax, əsas kimi günahlandıra bilər?
O yazıda mən tələbələrə, ümumiyyətlə bütün qruplara, yəni o müsahibə aldığım qruplara ünvanladığım suallardan biri də məhz bu idi ki, burada günahkar tərəf kimdir? Yəni burada daha çox günahkar tərəf kimi müəllimləri göstərdilər, yəni o yazının nəticəsi olaraq. Yəni çünki səbəblər var idi ki, ümumiyyətlə müəllimləri yox, universitetin işçilərini, yəni səbəb o idi ki, lazım ədəbiyyat yoxdur. Yəni kitabxana bu artıq rektoratlığın günahı idi. Müəllimlər dərsə biganə yanaşır, rüşvət tələb eləyir. Tələbələrdə də günah ondadır ki, mən şəxsən 4 ildə oxuyuram, mən rüşvət vermirəm. Deməli onlar da qrup yoldaşlarım, başqaları ümumiyyətlə kim istəsə bunu eləyə bilərdi. Söz yox, çətindir. Yəni mən vaxt olub bir qiymət almaq üçün 13 gün universitetin qapısında dayanmışam. Yəni qiymətimi bir bal qaldırmaq üçün. Yəni 13 gün dayanmışam və axırda ədaləti bərpa etmişəm ki, mənim qiymət layiq olduğum qiyməti almışam. Yəni tələbələr sadəcə olaraq vəziyyətə qatlaşmaq istəmirlər. Bu da tələbələrin günahıdır. Hər iki tərəfdə günah var burada.
Rövşən bəy, sizin
mən bu məsələyə bir dənə mövqe bildirim ki, sadəcə olaraq bir dənə şey açıq danışaq. Bu günləm dövlət universitetinə qəbul olan 560 balla, 600 balla və yaxud da ondan daha çox balla qəbul olan tələbə rüşvət verir, amma Qafqaz universitetinə, Xəzər universitetinə 230 balla, 300 balla girən tələbə rüşvət vermir. Deməli günahkar tələbə deyil. Günahkar həmin təhsil ocağıdır. Müəllimlər də günahkar. Müəllimlərə deyəcək, başqa bir mövzu çıxır ortaya. Sosial problem. Sosial problem. Yəni, konkret olaraq, nəyə görə bu günlərim Qafqaz Universitetinə qəbul olan tələbə rüşvət vermir? Bunu dövlət universitetləri görmədi. Bakı dövlətdə rüşvət var, Qafqaz Universitetində rüşvət yoxdur. Bakı dövlət Azərbaycan bir nömrəli universitetidir. Qafqaz Universitetini amma bizim dövlət qurumları heç tanımır. Amma Qafqaz Universiteti nümunəvi həqiqət universiteti, Xəzər Universiteti onun kimi. Yəni, mən o tələbələrlə daim ünsiyyətdə oluram. Hansı ki, mən özəl universitetdə oxuyan tələbələr daha məmnundular öz təhsillərindən. Nəinki dövlət universitetində oxuyan tələbələr. Hətta mənim bir dənə sadəcə xırda bir fakt deyim ki, 678 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinə girmiş bir tələbə, Heydər Əliyev təqaüdçüsü olmuş bir tələbə o universitetdən imtina etdi və gəldi Xəzər Universitetində oxumağa ödənişli təhsil. Ayda 2000 dollar pul verir öz təhsilinə ki, o normal təhsil alsın. Hansı ki, o
ildə,
üzr istəyirəm, ildə. İldə 2000 dollar pul verir və o pullu təhsil alır ki, daha mükəmməl təhsil alır. Çünki o bilir ki, bunun sabah gələcəyi var. Amma hansı ki, o İqtisad Universitetində ona bütün qiymətlər 5-də yazılasıydı, çünki Heydər Əliyev təqaüdçüsüdür və o haradasa ayda 300 manata yaxın pul ala, təqaüd alasıydı. Bu, bundan imtina edib. Yəni, Azərbaycanda bu cür tələbələr, işıqlı tələbələr var. Amma yəni, sadəcə bu faktdir ki, Xəzər Universitetini bizim nə Nazir Misir Mərdanov, nə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, bunlar bəyənmirlər. Amma bu gündən Xəzər Universiteti nümunədir. Xəzər Universitetində müəllimlərə hörmət var, Xəzər Universitetinin rektoruna hörmət var. Cəmiyyətdə də, ümumiyyətcə hər yerdə, ailələrdə də.
Pəliz, indi buradasan hələ, Bakıdasan, yoxsa qayıdırsan?
Hələ ki, buradayam, yəni Bakıdayam. Çünki mübarizə paytaxtdan gedəcək regiona tərəf, yəni daha sonraki mərhələlər regiona əhatə edəcək, yəni, sırf Lənkəran rayonunda. Yəni məhkəmə prosesi orada olacaq, oradan başlayacaq. Yəni biz planlaşdırmışıq ki, ilk öncə region rayon məhkəməsi olmalıdır. Yəni ümumiyyətlə biz bütün qanuni vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, bu məsələdə. Yəni qanuni vasitələrdən daha sonra aksiyalardan ümumiyyətlə bunlar da qanundan qıraq bir şeydir. İstifadə edəcəyik.
Pərviz çox sağ ol, Rövşən bəy çox sağ
ol. Sağ olun.
Tələbənin universitetdən xaric edilməsinə Lənkəran Dövlət Universitetindən münasibət öyrənməyə çalışsaq da hər dəfə cəhdlərimiz alınmadı. Təhsil Nazirliyində icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar tələbənin yenidən universitetə bərpa olunması ilə bağlı universitet rektoruna rəsmi məktubla müraciət ediblər və o həmin məktuba cavab olaraq bildirib ki, tələbənin universitetə qəbul olunması qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən də İlham Pirməmmədov hesab bilir ki, məsələnin bir yolu qalır ki, bu da məhkəmə yoludur.
Bizə müraciət elədilər təhsil nazirinə. Mən özüm də qəbul etdim onu valideynlə bərabər. Sonra mən hətta rektora məktub da göndərdim ki, xahiş edin bu işi araşdırıb bir də yenidən baxasınız. Mən tələbə də axırıncı kurs tələbəsidir. Amma rektor da öz arqumentlərini gətirib və bizə rəsmi məktub yazıb ki, bu heç cürə mümkün deyil. Bu universitetin daxili qayda qanunlarını kobud şəkildə pozubdur və öz əmrlərini gücdə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu elə məsələdir ki, bu məhkəməli olan bir şeydir. Yəni bu artıq Təhsil Nazirliyi o işə qarışa bilmir. Yəni sübut mən yanında olmamışam, amma sübut eləyir güya ki, üzünə duranlar var, falan kəsi döydü, vesti pozdu, falan kəsi təhqir elədi. Bizə o elə məsələ artıq o tədrisə aid məsələ deyil. Amma rəsmi məktub almışam, yenə əmrə gücündə saxlayıb ki, mən universitetdən tələbəni bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Olanca yayda bərpa eləyə bilər ki, təzədən gələni təzədən oxuya bilər faizdə.
Bir də İlham müəllim, bu tələbə deyir ki, mən orada o korrupsiya hallarından falandan yazmışam da, yəni bütün müəllimlərə istinadən, tələbələrə istinadən, sonra təhsil nazirində mövqeyini götürmüşəm. Yəni deyir, məni ona görə qovublar oradan. Yəni
valla bizə də elə yazdan elə yazdı, amma gərək araşdırıla sənədlər, baxıla, ona sübut olunan. Bizim bu elmi şurada baxırlar. Elmi şura da Ali Məktəb İdarə Etmə Şurasıdır. Elmi şuranın qərarını gücündə saxlayır. Bu tək bir adamın işi deyil axı. O da elmi şuranın neçə üzvü var. Ona görə də biz təkrar, mən bir də xahiş eləmişdim, rəsmi məktub vermişdim. Bir də baxırsın, tələbə axırıncı kursda oxuyur, bunun kəsirlə qovlanmayıb, bunun qeyd-kafi qiyməti yoxdur. Onlar da arqument gətirirlər ki, universitetin qayda qanunu pozubdur, daxil nizam insan qaydalarını pozub, ona görə biz universitetin xaric eləmişdik. Bilsin, bu biraz, bunun ancaq yolu məhkəmə yoludur. Bilsin, bu bilik diyor ki, oturaq sübut eləyək, buna kəsən 3-ə bildin, 4-ə bildin. Buna şahidlər olmalıdır, sübutlar olmalıdır. Həqiqətən bu kimi döyüb, kimi vurub. Bilirsiniz, bu biraz ağır məsələdir.
Təhsil Nazirliyində icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan tələbənin problemlərindən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri həmin tələbə Pərviz Əzimov, digəri isə Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Rövşən Nəcəfov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin eline asılar. Karışka kimin olar?
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111 K.
kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.